voiz uz taqdim etadi.
Turmushga chiqqandan keyin akadan ham soqit, otadan ham soqit o'ylangandan keyin nikohga qabul qilib olgan, men jufti halollikka qabul qildim degan erkakning gardaniga ayolning moddiy ta'minoti vojib muhtaram azizlar. A bugungi kunda bizning urfimizga qarasak, bugun urfimizda shariatda buyurgan amalning ba'zan emas, aksar holatda teskarisini ko'ryapmiz. Ayolga mebelni yuklayapti. Ayolga ikkita uyni bo'shatib qo'yapti, mana shuni to'ldirasan deyapti. Bu shariatda yo'q narsa. Eshitib olinglik, o'g'il bolalar, uylanayotganlar. Xudo peshoningizga bersin boylikni. U kelinni olib kelgan narsasi agar peshoningizga bermasa, u hammasi bir pul. Shariatda payg'ambar alayhisolatu vasallamning tavsiyasi, shariati islomiyada moddiy ta'minot erkakning bo'yniga buyurilgan, erkakning gardaniga vojib. Uylanayotganlar bilib olinglar, mebelni o'g'il bolalar qilsin. Oshni o'g'il bolalar bersin. Bugun oshni o'g'il bolalar emas, qiz tomon berishlik oddiy hol bo'lib qoldi. Yosh kattalarimiz aytsin. Ilgari o'g'il bolalar bergan. Payg'ambarimiz ham mana shunga buyurgan, shariat buyurgan bunga. Qiz bola turmushga chiqqandan keyin erning gardaniga uning moddiy ta'minoti vojib.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.